nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e quajtur Shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Politika e frenimit të Teheranit të shëmbur, gjiri persik është në kontrollin e Iranit, një institut kërkimor në Universitetin Stanford. Dërsa pranoj dështimin e politikës e kontrollimit të Teheranit, shkryj se Irani ka arritur të marë kontrollin e gjirit persik. Si pas agjensisë lajme Fars, think tanku Hoover, i cili është një institucion kërkimor i vendosur në Universitetin Stanford në shtetin e Kalifornisë, në një analizë ju referuar Republikës Islamike të Iranit si një armik i paepur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shkroi se politika e kontrollimit të Iranit ka dështuar. Ky institut ka shkruar qeveria e Republikës Islamike të Iranit është armiku i paepur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për disa dekada. Politika themelore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë frenimi i aftësisë së Iranit për të përdorur presionin politik, mobilizimin dhe proksat dhe forcat asimetrike për të bërë fuqi dominuese në rajonin e Gjirit Persik. Ky artikull vazhdon që nga viti 2018 sanksionet e kanë penguar Iranin të eksportojë naftë për të avancuar programin e tij të armëve bërthamore, por kjo politikë e kontrollit është duke u shkatëruar. Instituti Hoover pretendoi se në vitin 2020 numri i anijeve të huaj që transportonin naftë iraniane, pavarësisht sanksioneve, ishte 70 anije, ndërsa sot 322 anije po e bëjnë këtë. Sipas këtij pretendimi, 4 vite më parë, sasia e naftës iraniane eksportuar nga këto anije të panjohura ishte 500.000 fuqi në ditë, ndërsa në vitin 2023 kjo shifër është dyfishuar pra 1 milion fuqi në ditë. think tanku Hoover pretendon më tej se Republika Islamike e Iranit ka kompensuar veprimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sugestimin e dërgesave të saj të naftës. Ky institut shkroi se më 10 mars 2022 Shtetet e Bashkuara të Amerikës kapën dy dërgesa të naftës iraniane me vlerë rreth 38 milion dollar. Në vitin më 27 prill, Irani u hakmor duke sugestuar një supertanker që ishte sa një aeroplan mbajtëse. Hoover shkroi cisternën e naftës të kapur nga Irani që mbante 1.5 milion fuqi naftë bruto, që është tre fishi i vlerës së dërgesës së naftës të kapur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës një vit më parë. Si pas kësaj analize, kjo një mbante naftë të blerë nga Kuvajti dhe supozohet të dërgohet në Houston, e cila u kap nga Republika Islamike e Iranit dhe u shfaq në televizionin shtetëror. Në fund të artikullit, ky institut shkencor shkroi: për 7 dekada dhe fundit, Mariana Jon ka qenë garantuese tregtisë dhe kalimit të sigurt në ujërat ndërkombëtare, por tani flota jon nuk po bën asgjë kundër Republikës Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit ka marrë kontrollin e gjirit persik. Në ditët e fundit, zyrtarët e qeverisë amerikane janë përpjekur të promovojnë iranofobinë duke manovruar mbi çështjen e lirisë së trafikut detar. Për shembull, të prëndën pasi zyrtarët e agjensive të ndryshme qeveritare amerikane akuzuan Republikën Islamike e Iranit për gjuaj pengimin e trafikut anijeve, Pentagoni njoftoi se planifikon të rrisë numrin e anijeve dhe avionëve të tij për të patrulluar ngushtësinë e Hormuzit. Pas pretendimeve të John Kirby, flota e 5 e Marinës Amerikane me bazë në Bahrein njoftoi se Pentagoni planifikon të rrisë numrin e anijeve dhe avionëve që patrullojnë ngushtësinë e Hormuzit. Pretendimet e zyrtarëve amerikan janë në një kohë kur qeveria e këtij vendi ka një histori të gjatë në sekuestrimin anijeve të vendeve të tjera për të zbatuar ligjet e saj të embargos territoriale pa pëlqimin e vendeve të tjera. Pretendimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit në lidhje me sigurinë detare në gjirin persik dhe ngushtësinë e Hormuzit janë hedhur poshtë. Në përgjigje të deklaratave të John Kirby, koordinatori të komunikimit strategjik të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës, lidhur me sigurinë detare në gjirin persik dhe ngushtësinë e Hormuzit, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: pretendimet dhe akuzat dhe përsëritura të autoriteteve amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit në lidhje me sigurinë e lundrimit në gjirin persik dhe ngushtësinë e Hormuzit janë të pabazë dhe plotësisht të papranueshme. Sipas agjensisë IRNA të lajmit, Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Republika Islamike e Iranit është vendi më efektiv në ofrimin e sigurisë detare në gjirin persik dhe ujërat rajonale dhe ndërkombëtare dhe gjithmonë ka garantuar kalimin e sigurt të anijeve përmes ngushticës së Hormuzit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit sqaroi: veprimi kryer së fundin në lidhje me dy anijet e sekuestruara ka ardhur për shkak të shkeljes së këtyre dy anijeve dhe i dokumentuar me vendimin gjyqësor dhe me qëllim trajtimin e sjelljeve dhe veprimeve që shkelin rregullat ndërkombëtare detare. Nasser Kanani, zëdhënës i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, sqaroi: ndryshe nga deklaratat e zyrtarit amerikan, është qeveria amerikane ajo që duke ju drejtuar veprimeve që shkelin ligjet e detave dhe duke sekuestruar dhe konfiskuar disa prej ngarkesave të naftës iraniane në ujërat e hapura ndërkombëtare, rrezikon sigurinë e anijeve dhe tregtisë ndërkombëtare dhe me arrogancë ai gjithnjë akuzon Republikën Islamike të Iranit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Republika Islamike e Iranit ka kufirin më të gjerë dhe interesat dhe përgjegjësinë më të madhe në ruajtjen dhe sigurimin e sigurisë së rajonit të gjirit persik dhe ngushtësinë e Hormuzit, si dhe praninë dhe veprimet destabilizuese të forcës amerikane. Është përgjegjësia e Republikës Islamike të Iranit për të garantuar sigurinë në rajonin dhe të ngushtësinë së Hormuzit dhe gjithashtu është përgjegjësi që të përballet me shkelësit e ligjit. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Vazhdojmë. Republika Islamike e Iranit e konsideron praninë e forcave ushtarake të huaj në ujërat e Egjiptit Persik si një kërcënim për sigurinë e lundrimit në këtë zonë strategjike ujore dhe beson se vendet e rajonit kanë aftësinë për të mbrojtur paqen dhe sigurinë e lundrimit në zonën në zonë pa praninë e të huajve. Plani paqes i Kinës për Ukrainën bëri që evropianët të luftojnë. Fillimi i udhëtimit të Li Hui, të dërguarit të posaçëm të qeverisë kineze për çështjet euroaziatike në vendet evropiane për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, bëri që Bashkimi Evropian të luftojë. Sipas agjencisë së lajmeve të Tasmin, Ursula von der Leyen, kryetare e Komisionit Evropian, në të njëjtën kohë me fillimin e turneut të përfaqësuesit kinez për zgjidhjen politike në Evropë, tha se plani paqes i Kievit duhet të jetë piknisa e çdo përpjekje për të ndaluar luftën e Rusisë në Ukrainë. Pekini ka njoftuar se qëllimi i udhëtimit të përfaqësuesit të tij në vendet evropiane është që të diskutojë një zgjidhje politike të luftës në Ukrainë, e cila tani është në muajin e saj të 15. Kreu i Komisionit Evropian, i cili u ndjeki kërcënuar nga kjo çështje, tha: "Asgjë për Ukrainën nuk duhet të ndodhë pa Ukrainën. Nuk duhet të harrojmë se është Ukraina ai vend që është sulmuar. Si rezultat, Kievi duhet të specifikojë parimet e një paqe të drejtë." Ndërsa e përshkroi telefonatën e muajit të kaluar të presidentit kinez Xi Jinping me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky si shumë të mirë, von der Leyen tha se Pekini duhet të përdorë ndikimin e tij mbi Rusin për të ndaluar luftën. Fjalët e këtij zyrtari të lartë evropian vijnë në një kohë kur gjatë një javë të diplomacisë intensive ndërkombëtare në krye të agjendës është çështja e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Në një konferencë për shtyp, von der Leyen theksoi edhe një herë mbështetjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian për Ukrainën për aq kohë sa zgjat lufta. Li Hui, i dërguari special për çështjet euroaziatike, ka nisur të hanë udhëtimin e tij në Ukrainë, Poloni, Gjermani, Francë dhe Rusi për të diskutuar zgjidhjen politike të krizës në Ukrainë. Presidenti francez nuk do të japi asnjë armë Ukrainës. Emmanuel Macron ka thënë se Franca nuk do të japë Kievit armë që do të lejonë të dësulmuntës të hynte në Rusi. Sipas agjencisë Sputnik të lajmit, presidenti francez Emmanuel Macron theksoi se Franca nuk do të sigurojë Ukrainës asnjë armë që do të lejonte atë të sulmuntë ose të shtrinte territorin në Rusi. Macron i tha kardinal televiziv TF1 se ne nuk po japim Ukrainës armë që do të lejon atë të sulmoj Rusin ose të arrijë territorin e saj, por strategjia e Francës është të vazhdojë të ndihmojë Ukrainën që të mbrohet. Disa ditë më parë Zelensky u largua nga Berlini për në Paris dhe mori pjesë në një darkë me pallatin e Elize me presidentin francez Emmanuel Macron. Kanali televiziv Al Jazeera shkrua se pas 3 orë konsultimesh, lideri dhe dy vende njoftuan në një deklaratë të përbashkët se në javët e ardhme Franca do të trajnojë dhe pajis disa divizione ukrainase me 10 automjete të blinduara dhe tanke të lehtë duke përfshirë AMX-10RC. Thuhet se këto tanke lëvizin shpejt në fushën betejës dhe kanë fuqi të lartë për të ndryshuar pozicione. Udhëtimi i Zelenskij në Paris është pjesë e turneut të tij evropian. Presidenti i Ukrainës e nisë këtë turne në Prag të kundërshtuar me pranverën nga ushtria e Kievit me synim për të kërkuar më shumë ndihmë ushtarake. Pas marrjes së paketës ushtarake prej 3 miliard dollarësh nga Berlini, Zelenski, presidenti i Ukrainës, tha se me fuqinë e Kievit dhe aleatët të tij, humbja e Rusisë këtë vit do të jetë e pashmangshme. Emmanuel Macron, presidenti i Francës, theksoi gjithashtu në se Franca në Parisi do vazhdojnë të mbështesin Kievin në mendihma politike, financiare, humanitare dhe ushtarake për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Vizita e ministrit të jashtëm gjerman në Xhedda dhe takimi me zyrtar saudit. Ministri i jashtëm i Gjermanisë u takua me homologun e saudit gjatë një udhëtimi në Xhedda dhe diskutoi për zhvillimin në rajon. Si pas e jesi së leme fars, ministrë e jashmë i Gjermanë, Annalena Baerbock, u takua me ministrë e jashmë Saudit Faisal Bin Farhan gjatë një udhëtimi në Xhedda. Në këtë takim, të dyja palë shqyrtuan mardhënit dy palëshe dhe mënyra përforcimin dhe zhullimin e këtyre mardhënive. dhe koordinimi për çështjet e shumta rajonale dhe ndërkombëtare, veçanërisht në fushën e politikës sigurisë dhe ekonomike. Sipas faqes informative të lajmeve Halligj Online, ZDNS i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë ka njoftuar se bisedimet mes Ministrisë së Jashtme të këtij vendi dhe homologut saudit do të fokusohen në çështjet rajonale duke përfshirë menaxhimin e krizave në Sudan dhe Yemen. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë është planifikuar të takohet në Xheda me Ahmed bin Mubarak, ministri i Jashtëm të Këshillit Presidencial të Yemenit, të lidhur me Arabinë Saudite dhe David Gressler, koordinator i Organizatës së Kombeve Bashkuara për Çështjet e Yemenit. Rifillimi i marrëdhënies mes Riadit dhe Teheranit dhe kthimi i Sirisë në vendin e saj në Ligën Arabe pas 12 vitesh janë ndër temat e diskutuar nga ministri i Jashtëm i Gjermanisë në takim me zyrtarët saudit dhe Yemenis. Pas përfundimit të udhëtimit në Arabinë Saudite Bërbuk, do të udhëtoj edhe për në Doha, kryeqytetin e Katarit, ku është planifikuar të takohen me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Katarit, Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani. Ushtarët sionistë vazhdojnë sulmet kundër palestinezëve në zonën e Brekut Perëndimor të Lumtë Jordan. Burimet e lajmeve raportuan se ushtarët sionistë kanë sulmuar zonën në Brekun Perëndimor të Lumtë Jordan dhe e përleshur me palestinezët. Sipas agjensisë palestineze të lajmeve Shehab, ushtarët sionistë kanë sulmuar kampin Akbajar të vendosur në Jericho. Sipas këtij raporti, ushtarët sionistë përleshën me të rinj palestinezë gjatë sulmit në kampin Akbajar dhe plagosën një të rinj palestinez. Ushtarët e regjimit pushtetës sionist rrethuan një shtëpi banimi në kampin Akbajar dhe arrestuan tre të rinj palestinez. Forcat sioniste gjithashtu sulmuan kampin dashishe të vendosur në Betlehem që ndodhen në veri të Ramallah, qytetin Kafr Gadum që ndodhen në Kalkiria dhe qytetin Zaria në jug të Hebronit dhe përleshën me palestinezët. Nga ana tjetër, forca palestineze të rezistencës ka shenjësuar një qendër ushtarake në zonën Jebel Jerzim në Nablus, e cila ka shkaktuar zjarr rreth kësaj qendre. Forca palestineze të rezistencës gjithashtu qelluan mbi ushtarët sionistë që kishin sulmuar qytetin Kabadia që ndodhet në jug të Jeninit. Këtyre ditëve në territoret të pushtuara ku veçanërisht në Brekun Perëndimor të Lumit të Jordani kushtet janë të veçanta dhe luftëtarë palestinez po përgjigje me çdo mjet krimeve të panumër të sionistëve dhe kjo ka krijuar një kusht merre dhe frike për sionistët pushtues. Sana Amerika nuk kërkon zgjidhje të krizës në Yemen. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Yemenit deklaroi se Washingtoni nuk po kërkon zgjidhje për krizën. Mehdi Mashat, kreu i Këshillit të Lartë Politik të Yemenit, theksoi se Amerika nuk po kërkon zgjidhje dhe nuk dëshiron zgjidhjen e pagesës së punonjës së Yemenit, sipas agjensisë Mossad të lajmit Mehdi Mashat tha. Sana parlamenti është shumë kompani për qasjen e amerikanëve pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës shmangën arritjen e zgjedhjeve të shpejta për rastet humanitare, duke theksuar se pengesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës në procesin e zgjedhjes së çështjes humanitare do vazhdojnë a i shtojnë, kushdo që i përgjigje shantazheve të Shtetit Bashkuar të Amerikës është përgjigje dhe Arabia Saudite është përgjigje kryesor për situatën në rajon. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Yemenit gjithashtu theksoi se Arabia Saudite duhet të dijë se stabiliteti i këtij vendi varet nga stabiliteti i Yemenit dhe shtoi: hyrja në çdo tension tani nuk do të dëmtoj vetëm Yemenin, por të gjithë. Më parë, Mashat tha se Washingtoni duhet të marrë seriozisht paralajmërimet e Sayed Abdul Malek al-Houthi, lideri i Lëvizjes Popullore Yemenas Ansarullah, sepse pasojat e njërimit të këtyre paralajmërimeve do të jenë të tmeshme. Abdul Malek al-Houthi theksoi se prania e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Anglisë në Yemen është agresion dhe pushtim dhe tha: kjo nuk është e pranueshme dhe ta do të trajtohen si forcë pushtuese. Vijon procesi numërimi të votave vetëm në Tiranë kurbin ka incidente. Procesi numërimi të votave të zgjedhjeve lokale vijon vetëm në Tiranë dhe kurbin në pjesën tjetër të vendit. Ky proces ka përfunduar dhe Partia Socialiste ka fituar pjesën më të madhe të bashkive. Duke marrë parasysh historikun e numërimit në Tiranë, ishte pranishëm që rezultatet të merren rreth 2 ditë pas votimit, por në Kurbin është e papritur duke qenë se bëhet fjalë për një bashki të vogël. Në këtë zonë është raportuar për incidente që rrjedhimisht kanë shtyr procesin, sipas përditësimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ka mbetur vetëm një kuti për të shpallur rezultatin përfundimtar. Deri tani 10.667 vota ka grumbulluar Behar Haxhiu nga koalicioni Bashkëfitojmë, ndërsa kryeson Majlinda Acari, Partisë Socialiste, me 11.234 vota. Përfundon pa rezultat raundi i ri i dialogut në Bruxelles. Në Bruxelles është mbajtur raundi i ri i dialogut me skrujën e këtësëtorit të Kosovës, Besnik, Bislimi dhe atit të Serbis, Petar Petković, në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Takimi nuk ka dhënë asnjë rezultat, megjithëse sipas pjesëmarrësve janë diskutuar njësër temash. Ky raund bisedimeve kishte fokus zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve raporte mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksit të saj. Kërë në gazetori Kosovët, Besnik Beslimi tha se në takimin e 15 maj u diskutua se si palët e shohin drejtimin në të cilin po shkon procesi dialogut. A i tha se në agjendë të bisedimeve ishe gjithçka që ka të bëjmë me zbatimin e marrëveshje sore. Të ndërruar të gjuhës ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miqi, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit.
Në këtë program do të analizojmë vizionin e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit. Në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim, duhet të plotësohen nevojat e ti themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e ti final. Nevojat e njeriut janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriut, edhe nga aspekti cilësis, janë të nivelit dhe shkallës ndryshme. Realizimi disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës së njeriut. Megjithkëtë, disa prej nevojave të njeriut janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejtë dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njeriut.
Vizioni i njeriut ndaj ekzistencës dhe njeriut që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion, progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithkëtë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë falin për botën tjetër dhe parajmërisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevojat shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar, larg nga njerëzit e tjerë, nuk ka vend për fenë e pastër të islamit. Por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njerëzit, megjithkëtë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre asish që thonë: Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës së njeriu në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjejnë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize, në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme, të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër, por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njerëzit në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu t'i plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel. Për shkak të përbërjes komponuese të njeriu nga trupi dhe shpirti, të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy lloje të nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njeriu. Mirpo duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njerëzit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në lidhje me këtë, ka thënë: janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi.
Siguria e cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njerin. në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për kranocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit, dhe ata nuk do të ndjejnë lumturi në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njerëzit ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njerëzit në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë i konceptit të mirëqenies. Duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundojë drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriut në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet t'i konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëjë përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së të drejtave të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se është bërë domosdoshme më shumë se kur në epokën bashkohore. Nga pikpamja e islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti i madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hyjnor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani i shenjt në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid, thot: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumenta të qarta, dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar fshehtas. Ska dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Xhafar Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Çelësi i suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja e Imam Xhafar Sadiku alayhis salam, bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira gjithashtu konsiderohen prej nevojave të njeriut. Prandaj, a i beson si njeriu gjatë jetës ka nevojë të siguroj 5 element kryesor, dhe ato i numuron në këtë mënyrë: Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungojë njëra prej tyre, ai gjithmonë do të ketë mungesë në jetën e tij. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira dhe në fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtetë, qetësia dhe lehtësia janë çelësi i lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me elementë të tjerë. Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar librit ku janë përmbledhur këshillat dhe fjalët e Imam Aliut alayhiselam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë mbi këto këshilla dhe fjalë të mëdha. Të menduarit e Imam Aliut alayhiselam në pasqyrën e Nahjul Balagha. Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranjosh me edicionin e radhës e programit të menduarit të Imam Aliut a.s. në pasqyrën e Nahjul Balagha, ku do të hedhim një vështrim mbi përpjekjet e Imam Aliut a.s. për unitetin e muslimanve, sidomos pas vdekjes e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Feja e pastër islame, në mënyrë të veçantë, ka theksuar mbi unitetin dhe bashkimin e muslimanve. Zoti madhëruar në ajetin 103 të surës Ali Imran, të Kur'anit të shenjtë, ka thënë: "Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kur'anin e Allahut e mos u përçani. Përkujtoni nimetin e Allahut ndaj jush, kur ju, para se të pranonit fen islame, ishit armiqësuar, e ai bashkoi zemrat tuaja. Dhe ashtu, me dhuntit e ti, aguat të jeni vëlezër." Profeti nderuar islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam gjithashtu ka theksuar në mas të madhe për unitetin e umetit islam. Para shpërnguljes së profetit të nderuar sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga Meka në Medina, dy fiset e mëdha që jetonin në Medina, që do të thot Aus dhe Hazrej, gjithnjë kanë qenë në konflikt mes tyre. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam vendosi beslidhje mes tyre dy fisteve, duke krijuar kështu një unitet vëllazëror mes tyre. Ai me këtë veprim gjithashtu ngriti lart ndjenjën e dashurisë njerëzore me shoqërinë asaj kohe në Medina. Mirpo pas themelimit të shtetit islam në Medina, një prej veprimeve të para që janë bërë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka qenë krijimi dhe vendosja e unitetit dhe solidaritetit mes muslimanve. Ai Hazret sallallahu alaihi wa alihi wasallam vendosi beslidhje vëllazërore mes muslimanve që ishin shpërngulur nga Meka dhe muslimanve vendas të Medinas. Ky veprim i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka qenë ai shumë ndikim dhe efektiv saqë muslimanët vendas të Medinas që u quajtun Ansar ndan pasurin dhe pronën e tyre me vëllezrit musliman që ishin shpërngulur nga Meka. Imam Aliu a.s., i cili ishte edukuar në ndritën e mësimeve të larta të Kur'anit të shenjtë, si dhe me fjalë të tjera ishte nxënësi më i dalluar i shkollës së profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vlerëson se një prej të arriturave më të rëndësishme të profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka qenë krijimi dhe vendosja e bashkimit dhe unitetit në mesin e popullit të përçarë të Hijazit, Arabisë Saudite. Ai në ligjëratën e tij të parë në Nahjul Balagha, në lidhje me këtë, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka dërguar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam që ta realizoj premtimin e tij dhe ta përmbyll portën e profecisë." Profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam e ka paralajmëruar nëpërmjet profetëve të tjerë. Shenjat e profecisë së tij kanë qenë të qarta për të gjithë dhe lindja e tij ka qenë begati për njerëzimin. Në atë kohë njerëzit kishin besime të ndryshme, kishin dëshira dhe aspirata të çrregulluara, si dhe jetonin në shoqëri të tensionuara. Një grup prej tyre, Zotin e madhëruar, e përngjasonte me krijesa të ndryshme. Një grup tjetër ishte plotësisht ateist, ndërsa grupi tjetër adhuronte zota të ndryshëm. Mirë po Zoti i madhëruar në begatin e personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i shpëtoi ata nga rruga e shtrembër dhe ignoranca. Për fat të keq, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në mesin e muslimanëve u krijuan mosmarrveshje në lidhje me çështjen e zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në krye të shtetit të Islamit. Në atë kohë që nuk kishte kaluar një periudhë gjatë nga periudha e ignorancës, dhe që kishte mbetur ndryshku i kulturës dhe vlerave të ignorancës tek njerëzit, shoqëria muslimane u përball me çaste shumë të vështira. Në kushtet të tilla, Imam Aliu a.s., i cili ishte një prej figurave më të dalluara të umetit islam, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ftoi muslimanët për unitet dhe bashkim. Ai, i cili ishte caktuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe me urdhrin hynor për të marrë udhëheqjen e besimtarve musliman pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk ishte respektuar e drejta e tij për të udhëhequr shtetin islam, vetëm për të ruajtur vlerat fetare dhe unitetin e shtetit islam, e zgjodhi heshtjen. Imam Aliu a.s., ruajtjen e unitetit dhe bashkimit të umetit islam, e konsideroi prioritetin më të madh ndaj të gjitha çështjeve të tjera, dhe ndaj të drejtës së tij për udhëhequjen e shtetit islam. Ai, pas emërimit të Malik Ashtarit në postin e guvernatorit të Egjiptit, me anë të një letre të cilën ua ka dërguar popullit musliman të Egjiptit në vitin 38 Hijri, ka shkruar: me qëllim të ruajtjes së unitetit të muslimanëve, unë kam hequr dorë nga çfarëdo lloj veprimi që krijon sfida për umetin musliman, me qëllim që njerëzit të mos ta shtrëmbrojnë në rrugën e fesë së pastër islame dhe të mos rrezikohet feja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Isha i brengosur nga kjo që nëse nuk do të ndihmoj islamin, duke ruajtur unitetin e muslimanve, do të krijohej një konflikt dhe muslimanët do t'i godas ndo një tragedi. Pikëllimi im ndaj këtyre çështjeve për mua është më i madh dhe më i lartë se sa pushteti përkohshëm i kësaj bote. Prandaj, i ngrita në luftë kundër këtyre zhvillimeve dhe mos marveshjeve. Kështu që kam ndihmuar muslimanët, derisa u zhdukën rrymat e shtrembërta dhe qetësia u kthye në gjirin e islamit. Letra numër 62. Imam Aliu a.s., me njohjen e lartë që kishte ndaj gjendjes së kushteve që mbretëronin në umetin islam, plotësisht ishte i vetëdijshëm se çfarë pasoja të dhimbshme do të kishte përçarja mes muslimanëve. Veprimet e Imam Aliut a.s. gjatë ngjarjeve pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë dëshmia më e mirë që tregon dhimbjen dhe ndjenjen e përgjegjësisë së atij prisi të madh të islamit, si dhe përpjekjet e tij për të ruajtur unitetin mes muslimanëve. Në burimet historike thuhet se Abu Sufjan, armiku i përbetuar i islamit, i cili kishte pranuar fen islame sa për sy e faqe, në kohën kur vëreti kushtet e përshtatshme për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve mes muslimanëve, shkoi pran Imam Aliut a.s. dhe i tha: ma jep dorën të lidh besë me ty dhe të pranoj ty për kalif dhe udhëheqës të muslimanëve, sepse nëse unë do të bëj bajat me ty, askush nga binte Abdul Menafit nuk do të kundërshtoj, ndërsa nëse fisi Abdul Menafit do të pranoj ty për udhëheqjes të shtetit islam, askush nga fisi Kuresh nuk do të kundërshtoj ty, dhe si rezultat, të gjithë fiset arabe do të pranojnë ty për halif të shtetit Islam. Mirë po Imam Aliu a.s. këti propozimi të Abu Sufjanit ju përgjigjë në këtë mënyrë. Ti jo, Abu Sufjan, ende vazhdon armisin tënde ndaj fesë islame. Megjithatë, Abu Sufjani nuk qëndroi heshtur gjatë këtyre ngjarjeve dhe vazhdimisht bënte përpjekje për të provokuar ndjenjat e Imam Aliut a.s. dhe të shokëve të tij besnik. Ai me këtë qëllim thuri edhe vargje të poezisë me këtë thënie: Nuk duhet të qëndroi heshtur ndaj të drejtës tënde legjitime, e cila të është uzurpuar. Por Imam Aliu a.s. i cili kishte kuptuar shumë mirë qëllimet e këqija të Abu Sufjanit për krijimin e intrigave dhe konflikteve në mesin e muslimanëve dhe përmbysjen e shtetit të Islamit të postafërmuar me qëllim që të ringjallet përsëri periudha e ignorancës, duke refuzuar këtë propozim, i ftoi të gjithë muslimanët për unitet dhe bashkim, duke thënë: O njerëz, me anijet e shpëtimit, thyeni valët e intrigave dhe komploteve, duke u larguar nga mosmarrveshjet dhe përçarjet. Hidhni për tokë kurorat e krenarisë dhe të superioritetit. Ligjërata numër 5, Nahjul Balagha. Në realitet, Imam Aliu a.s. me veprimet e tilla, qëndroi palëkundur në rezistencën e tij përballë intrigave dhe komploteve të armiqve, të cilat synonin zhdukjen e themeleve të fesë islame. Dhe kështu, nuk lejoj që ata, duke shfrytëzuar mos marveshjet mes muslimanve, të godasin rënjët e fes islame. Pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me të drejt, Imam Aliu alaihi sallam, mund të quhet thirrësi më i madh i unitetit të umetit islam. Pas vrasjes së halifit të dytë të shtetit islam, që do të thot Omer bin Khattab, gjatë mbledhjes së këshillit gjashtantarësh, e cila ishte organizuar për zgjedhjen e kalifit të shtetit islam, ambicjet dhe interesat e disa të pranishmëve në këtë mbledhje, u bën shkak që edhe heqja e shtetit islam edhe një herë të shkojë në rrugën e gabuar. Mirë po Imam Aliu a.s. përsëri mbajti qëndrimin e tij, duke ndjekur tolerancën dhe politikën paqësore, në mënyrë që të mos ta prish unitetin dhe solidaritetin e shtetit islam. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "E dini që jam më i merituari nga ju për udhëheqjen e shtetit islam. Betohem në Zotin një që kjo është e drejta ime dhe marrja e kësaj të drejte nga unë, llogaritet pa drejtësi. Mirë po deri në kohën kur gjendja e muslimanëve të jetë në rregull, dhe pa drejtësia të jetë bërë vetëm ndaj meje, nuk do të kundërshtoj asgjë." Ligjërata numër 74, Nahjul Balagha. Në logjikën Imam Aliut a.s., unitet do të thotë që të gjithë muslimanët të ndjekin mësimet e Kur'anit të shenjt dhe të sunetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu a.s., edhe pse kishte mendime të ndryshme nga të tjerët, në lidhje me çështje të ndryshme të shtetit islam, por pasi jep të rëndësi të madhe forcimit të unitetit mes muslimanve, të drejtën e ti legjitime, e sakrifikonte për të ruajtur unitetin e muslimanve. Një gjë e tillë vërehet edhe në letrën e ti të shkruar për t'u përgjigjur Abu Musa Asharit, në të cilën ka thënë: "Në umetin musliman nuk është askush i jep rëndësi si kur unë unitetit dhe bashkimit të muslimanve. Unë për këtë punë kërkoj vetëm shpërblimin e Zotit." Letra numër 78, Nahjul Balagha. Në fund, mund të thuhet se Imam Aliu a.s., me maturin dhe vigjilencën e ti që kishte ndjekur në periudhën e ndjeshme të historisë së shtetit islam, i dha këtë mësim të gjithë muslimanve, se mbrojtja dhe forcimi i islamit, si dhe përpjekjet për të ruajtur interesat e umetit islam, është detyra më e rëndësishme e një besimtari të fesë islame. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 18 të Nahjul Balagha ka thënë: "Një popull i cili adhuron një Zot të vetëm, ndjek rrugën e një profeti, si dhe ndjek mësimet e një libri të shenjtë, si mund të ndodhë që të ketë mos marrëveshje të mëdha mes njëri tjetrit?" Në bazë të kësaj, muslimanët gjithnjë duhet të bëjnë përpjekje për lumturinë e umetit musliman dhe të largohen sa më shumë nga mosmarrveshjet dhe përçarjet, të cilat janë faktori kryesor për prapambetjen e muslimanëve. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 192 në lidhje me vlerën dhe rëndësinë e unitetit islam ka thënë: "Ruajeni veten nga dënimet që kanë pasur popujt e kaluar për shkak të veprave të papëlqyeshme." Dhe mos e harroni të kaluarën e popujve të tjerë, as në kushte të mira, as në vështirësi, dhe të keni frikë që të mos bëheni sikur ata. Kur të lexoni të kaluarën e popujve të tjerë dhe të mendoni rreth tyre, merrni përgjegjësi atë çfarë ka sjell dinjitet dhe madhëri për ta, dhe ka zhdukur armiqësitë nga rruga e tyre, si dhe ka krijuar shëndetësinë dhe qetësinë për shoqërinë e tyre, dhe ka sjell begati dhe mirësi të mëdha për ta. Ata janë larguar nga përçarja dhe ndarja, duke theksuar mbi unitetin dhe bashkimin.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.